Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Jednou večer mě hospodyně zavolala, abych se šel podívat na děvčátko, co jim přinesl čáp, že se jmenuje Mařenka. Tak jsem šel. Mařenka byla moc pěkná, ale mě vyhrkly slzy, když jsem si vzpomněl na svou sestřičku Aničku, která byla taky tak pěkná, ale zemřela hladem a bez lékařské pomoci. Protože děti museli jíst místo krupičné kaše, kaši ze šrotu a suché brambory, pokud byly. To bylo za zlaté první republiky. Když jsem večer uléhal vedle čeledína Franty, kterého jsem měl rád, rád jsem poslouchal příběhy ze života jeho rodičů, kteří museli taky tak těžce pracovat za pár brambor a hrnec kyselého mléka. Otce mu v lese zabil při kácení strom, který se za silného větru sesmekl a on už nestačil uskočit. Matka nedostala žádnou náhradu ani důchod. Asi za 2 roky po otcově smrti zemřela na tuberkulózu, na níž v důsledku podvýživy umíralo mnoho lidí. Zůstaly po ní 4 děti a všechny se protloukaly po službách. Jedna sestra sloužila ve Vídni, kde se i vdala. Už jsem někdy i usínal a čeledín Franta vyprávěl a vyprávěl, až také umlkl, když jsem se na nic neptal. Jen koně občas zafrkali, obrátili po nás na palandu velké, jakoby udivené oči a pak už bylo ticho. Franta měl revolver a jednou mi z něj za 100 dolarů dal vystřelit. Škoda každé rány, pravil. A proto dobře míš. Nevíš, kdy to budeš potřebovat. V tom volá hospodář. Jindro, kde jsi? Už běžím, hospodáři. Vyskočil jsem a letěl jako střela. Hospodář stál u včelína v kukle na ochranu proti včelám a pravil. Jindro, máš rád med? Já na to, že jsem to nikdy nejedl. Tak se podívej, tady jsou plásty s medem, které se při stáčení polámaly. Je v nich hodně medu, můžeš si ho vycucat, ale ne najednou, aby tě nerozbolelo břicho. Ten vosk mi potom dej zase zpátky. Dám ti z něj udělat pro včeličky nové mezistěny, aby do nich mohli zase ukládat med. Pěkně jsem hospodáři poděkoval a odplášil jsem, když jsem si ještě nacpal polámané plásty do 3-litrové konve. Pak jsem vypustil krávy ze chléva a hnal jsem je tentokrát na Hurecký kopec, kde už Bajerovi a Kozákovi kluci pásli. Pochlubil jsem se jim, jakou mám v konvi dobrotu, a hned jsme se pustili do cucání, poté co jsem každému lžici vylovil kus plástu s medem. Já jsem byl opatrný už proto, že mi hospodář řekl, abych si něco nechal na druhý den. Kluci, i když jsem je varoval před důsledky, cucali jako diví. Vycucaný vosk jsem dával do starého vojenského chlebníku, v němž jsem nosil na pastvi svačinu. Každou chvíli jsme odbíhali nahánit krávy, které pobíhaly po cizím pozemku. Kluci ovšem odbíhali také z jiných důvodů, po větší dávce požitého medu. Ale bylo veselo. Někdy jsem též vozil Mařenku ve staromódním kočárku s vysokými koly. Dobře prospívala a už začínala i žvatlat. Všichni jsme z ní měli radost. Začala sklízeň brambor, kterých se urodilo bohatě. Kopáčů bylo 20 a brambory, které rychle uzrávaly, ve sklepě přibývaly. Já jsem je musel vždycky odvrnovat dozadu a už jsem lezl po kolenou, protože byli ve velkém sklepě až ke stropu. Těžko jsem se pak dostával ven. Je překvapující, že na takové množství brambor na hromadě byla jen dvě zamřížovaná okýnka, která zůstala otevřená, ale brambory vydržely až do jar na sadbu. Bohatá úroda pšenice, ovsa i ječmene byla též ve stodolách a když se pole pooralo, začalo se s výmlatem. Mlátilo se celou zimu, pokud se nekácelo v lese. Chodil jsem s koňmi a žentourem do kolečka dokola, hospodářův starý, ale teplý zimník až po zem, nohy jako sirky a na ní hospodářovi pracovní boty, též jeho starou ušanku, kterou on nosil po dědovi, ale teplou až na uši. Hrubé rukavice, palčáky z ovčí vlny, kterou dívky spředly a upletly. Měli jsme doma 8 ovcí, takže vlny bylo dost. Opratě jsem měl přes záda. Tak jsem chodil s koňmi od rána do oběda a po obědě, až se koně nažrali znovu. Nebo jsme vymlácené zrno čistili na fukaře. Též jsem pomáhal čeledínovi se řezankou, když už se krávy nepásly. Jednou jsem zase chodil se žentourem a čeledín Franta po velkých dávkách tlačil nevymlácené snopy dovnitř a děvečky odhrabovali ocečkovice. Byla to velice nebezpečná práce a tak se také stávalo, že tomu, kdo snopy tlačil dovnitř, přibral válec prsty nebo i celou ruku. Blížily se Vánoce, lidé chodili do kostela na půlnoční, tísnili se u zpovědnice a zpívali hosana. Chudobné děti chodili na Štěpána koledovat. Matka za mnou před Vánocemi přišla a byla šťastná, že dostala pecen chleba a 50 korun za mou práci a já jsem dostal bílé tričko s modrým lemováním za 4 koruny 50. A tak to šlo po Vánocích i po Novém roce bez změny, jen jsem chodil více do školy a chystali jsme více řezanky. Když napadlo hodně sněhu, hospodyně jezdila s mlékem denně do města kočárem, protože tehdy nebyly na venkově sběrny mléka. Jinak se též o dlouhých zimních večerech drhlo peří, sešla se děvčata i chlapci, zpívali se krásné starodávné písně a vyprávěli se i strašidelné příběhy. A tak se odralo peří i z 15 hus, a hospodyňky připravovali peřiny pro své dorůstající dcerky. Příštím rokem jsem se se všemi rozloučil a byli jsme všichni dojatí. Loučil jsem se i s kluky, s nimiž jsem pásal krávy. Dávno už nežije můj dobrý pan učitel Holub. Dávno už nežije dobrý můj hospodář, ani jeho žena. Zemřela i malá Mařenka v útlém věku. Na její srdéčko nebylo léku. Čas utíkal a já jsem se ocitl v malé továrničce, kde jsem se vyučil zámečníkem. Byly to roky jednotvárné práce a zdálo se mi, že se nic nenaučím. Ale ve skutečnosti se člověk mění s novým prostředím, s novými přáteli a lidmi nabývá nové zkušenosti a jak se říká fortel. Doba učení utekla a vzpomínkou na ní je mi železná mříž na oknech vilky tehdejšího šéfa, kterou jsme s tovarišem zhotovili. Měl jsem prvním rokem 15, druhým 25 a třetím 35 haléřů na hodinu. Učně nechávali pracovat i přes čas a v sobotu do 16 hodin odpoledne. A tak se mi sešlo o pár korun víc, ale pracoval jsem od 6 do 6. Tehdy už jsem měl jasno, co pro koho je zlatá první republika a kde je moje místo. Po vyučení ale všechny učně propustili a přijali nové, kteří pracovali za stejných podmínek jako my. Část čtvrtá. Nastala doba nezaměstnanosti, pro sociálně slabé často tragická, neboť měli otce bez výdělku a většinou nebyli tito dělníci odborově organizovaní, proto nedostávali ani podporu v nezaměstnanosti podle genského systému. Byly zavedeny žebračenky, na které ale neměli právní nárok ti, kteří měli na dvorku cihlový záchod. Co na tom, že se v jedné místnosti tísnilo 8 dětí na hliněné podlaze a přes proděravělou žindelovou střechu chytali vodu. Ale dostávali je ti, kteří byli v obecním výboru pověřeni jejich přerozdělováním. Kulatými chleby o váze 1 kilogramu krmili tito lidé prasata, sami si pak pekli pro své rodiny bílý chléb z pšeničné mouky. Žebračenka měla hodnotu 9 korun. Našli se mezi chudinou i takoví, kteří za příslib zaměstnání nebo i za úplatu lákali lidi do politických stran. Situace byla velmi zvláště v zimě roku 1929. Napadlo hodně sněhu, kluci lezli pro seno do vikýřů po 7metrových závějích a na zahradě u fojství si dělali ze sněhu katakomby. K půl hodiny vzdálenému nádraží musela 50 hostašovských chlapů proházet lopatami 2metrové závěje, aby se dostali na vlak. Já jsem byl přitom taky a dostávali jsme několik dní za svou práci odměnu 8 korun. Za tento obnos bylo možné koupit 2 kila mouky, bochník, chleba a petrolej. Na nohou jsme měli kožené komisní boty, které studily sami o sobě. Proto jsme měli ještě nohy obalené pytlovinou, aby nám v těch třeskutých mrazech neomrzly. Bez tak se to některým starším chlapcům přihodilo. Nebyla žádná hanba, že jsme měli hlavy a uši zabalené v teplých šátcích. Zahřívali jsme se házením sněhu a kruté mrazy přes 30 stupňů nás poháněly kupředu. Když zima povolila, přihlásil jsem se, jako mnozí jiní, na svážení dříví v revíru, kde přijímali silné chlapy. Hajným je uviděl a hned odtušil, že jsem to byl já, kterého párkrát přetáhl holí, když jsem s matkou v lese paběrkoval. Řekl jsem mu, že to byl bratr Lojza, který je teď v Michalovci na vojně. Je desátníkem. V tom mi kamarád Bohuš říká, Jindro, podívej se, co já teď tomu jeho ušatému mazánkovi provedu. Hajného pes, velký jako menší tele, se totiž Bohušovi nějak otíral o nohy. Bohuš poodešel, ale pes za ním. Kamarád pak vytáhl z kapsy nějaký chuchvalec papíru a flegmaticky ho pohodil k plotu. Nenápadně na mě mrknul a já jsem šel za ním. Přešli jsme na druhou stranu mezi chlapy a dále jsme čekali, až se Hajný uráčí a půjde s námi, aby nám ukázal náš rajon v lese. Najednou jsme zaslechli psí zavití. Hajného pes se válel po zemi a bolestně vil. Chlapi se většinou rozutekli a my jsme též poodešli, když jsme si předtím vzali každý do ruky tyčku, kdyby pes vyskočil a vybral si k útoku právě nás. Hajný uslyšel vytí svého psa a volal na nás. Jindro, Bohušu, šmajzněte ho tou laťkou po hlavě, ať ta potvora nevije. Nic takového se nestalo. Pes se uklidnil a začal se lísat kolem nohou svého pána, který div neslzal. Opíral se o pušku, ale snad by neváhal ji na nás použít, kdyby věděl, že hlavní příčinou celé psí tragédie je můj kamarád Bohuš. Náhle vystrčil opatrně z okna hlavu revírník, pevně se držel okenní mříže a panovačně zavolal. Poslouchejte, chlapi, přijďte sem zítra ráno na 8 hodin. Heini Rädl vás zaveze na místo, kde budete mít vykázané dříví ke svážení. A zabouchl okno. Chlapi se rozcházeli po hloučcích, některý vytáhl z boční kapsy krajíc šrotového chleba v modrém šátku, rozdělil se s kamarádem a hladově pojídali. Chléb bez jakékoliv pomazánky byl napolo zmrzlý, i když byl v záňadří a jinovatka při kousání syčela mezi zuby. Když jsme odcházeli z revíru domů, Heini na nás volal. Mládenci, ty laťky nechte tady, nejsou vaše. Tak jsme je hodili zase nahromadu, odkud jsme je vzali, aby nebylo zle. S Heinim Rädlem nebyly žádné žerty. V té době se ještě elektřinou nesvítilo. Ve městě stály litinové pouliční svítilny a já si vzpomínám, že jsem tam někdy potkával muže s kapucí na hlavě a s tyčkou v ruce. Nahoře byl jakýsi plechový klobouček a s ním jako kostelník zhasínal plynové lampy, vzdálené od sebe asi 100 metrů. Po cestě domů mi Bohus vyprávěl, proč ten pes tak vil. Povím ti to od začátku, ale věř mi, raději bych to přál tomu Heinému než psovi. Když jsem vyšel z domu, stavil jsem se na pile, brousili tam právě pily pro řezání kulatiny a opravovali katr. To je rám, ve kterém jsou pily zamontovány. Miloš Štec, říkali mu též Kumštýř, na cirkulárce ořezával prkno. Při takové práci se nedá nějak lelkovat nebo dívat se do stropu na dva bzučící komáry. Slušně jsem ho pozdravil a zeptal se, jestli nebudou ukládat prkna do štelářů, když je ořezává. Rád bych přišel popolední na výpomoc. Ahoj, odpověděl Miloš, to by ses musel zeptat starého. Snad bys mohl ty odkorky ode mě odnášet. Zatímco se Miloš upřeně díval na kotouč pily a přidržoval prkno, ukradl jsem mu hbitěku z vazelíny, kterou denně přidával do ložiskových pouzder a ta pak přitahoval, aby se ložiska nesedřela. Dnes jsou už všechna kluzná ložiska vyměněna za kuličková. No a ten kus vazelíny pečlivě uschoval v papíře v kapse. V tom právě přicházel mistr. Když jsem mu opakoval otázku, kterou jsem už předtím dal Milošovi, odpověděl, že ano. Za 70 haléřů na hodinu můžeš od Miloše odnášet odkorky a ukládat prkna. Ještě přiveď jednoho siláka, protože mezi prkna, aby se nekroutila, se musí dávat překlady. Jestli tedy chceš, můžeš tam jít jindro popolední se mnou. Musím si totiž vzít ještě kousek té vazelíny, protože budu hoblovat lávku a ten hoblík lehče jede, když se namaže. A v tom papíře, co jsem zahodil a co bleskově schlamstnul rek, byla právě ta vazelína. Z té byl ten žlutý gejzír, co prohnal reka. Ale jsem rád, že to tak rychle a dobře skončilo. Neměl po mně skákat, přece mu nebudu závidět kousek vazelíny. Po obědě jsme ukládali prkna. Přišel i šéf podívat se, co děláme a jak to děláme. Jestli jsou překlady přesně kolmo nad sebou a řekl. Ogaři, nebude se vám to zdát málo 70 haléřů na hodinu? Odpověděli jsme, že jsme přijati na práci do revíru, takže tady budeme jenom dnes odpoledne a zítra ráno tam musíme nastoupit. Já bych vás sem vzal i natrvalo, kdybyste chtěli. Stejně tam nevyděláváte víc než u nás. Měl pravdu. Příští den mě Bohu zavolal a teple oblečení jsme se vydali na cestu do revíru. Foukal studený, mrazivý vítr. Když jsme přišli na domorac, už tam většina chlapů čekala. Kde máte sáně? Volal na nás soused pastrňák. Jdeme svážet dřevo z Trojačky a Helštýnu. Víte co? Můžete dnes svážet se mnou. Stejně než tam vytáhnete sáně, na hranici naložíme a dojedeme domů, bude tma. Hajný jsem přišel s Rekem, ale ten byl dnes spokojný. Už po mně neskákal, ani mě neočmuchával. Šli jsme všichni pomalu, spíše jsme se brodili sněhem. Utáhaní jsme asi po hodině přišli na stanoviště, kde už byla velká hromada polen. Hajný ve vysokých teplých papučích šel se psem poslední prošlapaným sněhovým chodníkem. Pušku i tlumok měl uložené na saních, které táhl se svým věrným druhem Tondou Mackem. Cesta vedla hlubokým, dávno používaným výmolem. Když Hajný došel až k nám, řekl: Někteří z vás už tu dřevo svážili, a tak vám nemusím ani příliš připomínat, že musíte být nanejvýš opatrní. Jestli se tu některý zláme, nikdo mu nic nedá a ještě bude mrzákem. Ti starší vám ukážou, jak se vážou berany. Potom kývl na svého oblíbence Tondu Macka, ten mu podal pušku a tlumok, z něhož vytáhl termosku s horkým čajem se silným rumovým aroma. Nalil si do číšky, notně si zavdal, hlasitě zamlaskal a zakoulel očima po přítomných chlapech, kteří polikali sliny, utřel si vousatou bradu, zašrouboval víčko na termosce. Tu pak zasunul do tlumoku, který si dal přes rameno stejně jako pušku, přitáhl kožešinovou ušanku na hlavě, pokynul ledabile rukou a se slovy tak se mějte, pospíchal rychle z kopce dolů. Pastrňák najednou praví: Kluci, uděláme si oheň, já mám chleba zmrzlý jako kámen. Až odejdeme, dáme přes něj zmrzlý peň a oheň bude hořet až do zítřka. A tak se i stalo, když zaplal oheň, naložili jsme do něj klestí, kterého tu bylo dostatek, a tak jsme všichni ohřívali chleba i skřehlé ruce. Snědli jsme chleba se smaženými povidly a pustili se do nakládání 80 cm dlouhých polen na sáně. Fůru jsme naložili a postupně svazovali polena řetězem, který měl pastrňák namotaný na sáních. Vznikly velké balíky, svázané v řetězích jako otýpky, které jsme ještě uprostřed zpevnili tak, že jsme doprostřed zatloukli sekerou slabší polena. Pak jsme jednotlivé berany přivázali k sobě řetízkem asi 1,5 metru za sebou. A byli jsme připraveni k odjezdu. Většina starších zkušených chlapů už odjela. Bylo hodně dohadování a křiku, jako na trhu při prodeji koní. Pastrňák praví: Tak, kluci, vy jste mrštnější, jděte k oji. Já sednu na berana a jedem. A pozor na nohy. Sám si sedl na posledního berana a my s Bohušem jsme už zabrali u oje. Zpočátku to nešlo, protože jsme měli sáně bokem, aby nám sami neodjeli, ale nakonec se odlepili a po dalším náporu se dostali do ujetého výmolu, protože před námi už odjeli zkušenější řidiči. Pastrňák seděl na zadním beranu a křečovitě se držel ohnutého kořene, který měl připraven ze zhora na svém zmítajícím se sedadle. Pod zadnicí měl pár větví a na nich složený režný pytel, aby se mu měkčeji sedělo. My s Bohušem jsme téměř leželi na oji celou váhou těla. Oj byla z pevného dubového dřeva a nohama jsme podle potřeby měnili směr saní, které se už jako laviny řítily ve výmolu z kopce dolů. Za námi se objevila sněhová mračna sypkého zmrzlého sněhu. Franta Pastrňák mručel vzadu na třetím beranu, jak polena narážela při té rychlosti od kraje ke kraji výmolu. Berany plnili dobře svou brzdicí funkci. Jeli jsme jako Tataři a šťastně jsme dojeli na rovinu pod kopcem, kde už sáně vlivem svého brzdicího zařízení zastavili. Vzadu se statečně držel Pastrňák, bílý jako sněhulák, obličej ale rozesmátý radostí, že se nám první jízda podařila. Za námi už zastavovali další sáně a když jsme náklad uložili podle míry do metru, byli už další chlapi se svými naloženými sáněmi dole. Ti, co jeli před námi, už zase stoupali se sáněmi do kopce. Proto jsme se rozhodli, že pojedeme také. Já i Bohuš u Oje vpředu a Pastrňák pomáhal klackem vzadu tlačit do saní. Ačkoliv byl terén už ujetý, sáni jeli stěžka a uběhla zase hodina, než jsme zastavili nahoře u připravených zásob dříví. Čas jsme mohli kontrolovat a i když bylo v aleji pod vysokými stromy celý den šero, Pastrňák jako řezník hlavní profesí měl hodinky, které někde levně koupil, když dělal své řemeslo. Chodil totiž nakupovat po vesnicích dobytek. Hodinky měl pevně zabalené a schované pod vestou, aby nepřišly k úhonu. Vždy říkával, čert nikdy neví, co nám pán Bůh dá. V Boha přitom nevěřil a jednou, když ho chtěl velebný pán též čaganem seřezat a už jej měl i přes levici, najednou se vzepřel a kopnul velebného do břicha, až něm hrklo jako v hladové koze. Zlatý řetízek se mu na břiše roztrhl a Franta spolu s dalšími čtyřmi kluky vyskákali oknem. Potom týden nepřišli do školy. Živili se ovocem, protože byla doba zrání švestek, hrušek a ostružin. Spali na půdě a v boudě v lese, kde bylo uskladněno seno. Přišli domů, až je hajný vyplašil a odtamtud je vyhnal. Pastrňák nám dovyprávěl tu příhodu, my jsme si zatím trochu odpočali a už jsme zase stoupali do kopce k zásobám dříví. Stejným způsobem jako poprvé jsme naložili dříví a upevnili berany. Pastrňák se usadil a my jsme zaujali své místo u Oje. Vzepřeli jsme se a už jsme zase letěli jako ptáci z hor dolů. Byly 4 hodiny a začalo se stmívat. Připravili jsme si každý pořádnou bukovou větev, zatloukli do ní hřeb s ohnutým koncem, do houští schovali sáně a řetízky a už se úplně setmělo. Každý jsme si přivázali provaz na ohnutý hřeb, přehodili ho přes záda a šli jsme smykem opírajíce se o bukovou větev domů. Přitom jsme počítali, kolik jsme každý vydělali. Když jsme 2. dne přivezené dřevo narovnali do hranic, naměřil nám hajný 3 metry. Za odvoz z hor se platilo od 1 metru 12 korun. Byli jsme na to 3 a tak jsme za tu dřinu vydělali každý 12 korun. Když hajný napsal výplatu, sdělil nám, že příště budeme vozit dřevo smrkové, za které se platí pouze 8 korun za metr, ačkoliv jsme 2. dne odvezli rovněž 3 metry dřeva. Příštího dne nám opět hajný uložené metry zapsal a my jsme jako soumaři stoupali zase nahoru. Chlapi, kteří si s dřevem netroufali jezdit jako my, nám je nahoře naváželi ze všech stran. A tak to trvalo víc než týden. Práce na hladkém terénu byla stále nebezpečnější, protože výmoly už byly zledovatělé, sáně vysoko létaly a berany nebyly tak účinné. Pastrňák na posledním beranu létal jako jojo na gumě. Jednou se nám při 2. jízdě v malé zatáčce vzpříčila Oj A my jsme s Bohušem jen tak se stačili odrazit a se trvačností jsme se každý po své straně vymrštili do sněhu po okrajích výmolu. Sáně bez řízení vyletěly na okraj, narazily do stromu a fůra se rozletěla dokola. Berany narážely na sebe a poslední, který narazil na břeh už mírněji a na němž seděl schoulený pastrňák, se klidně zastavil a Frantovi se vůbec nic nestalo. Pomalu se zvedl, protáhl nohy, jestli je má v celku, a pravil: sakra, to byl fofr. Kolem nás projížděly další sáně, protože my jsme vlastně vyjeli mimo žlab, který už byl volný. Uklidili jsme řetězy, přivázali jsme si vleky a hajdi domů. Pastrňák řekl, že si na tu smůlu vezme pořádnou nůši. Uřezal si kus bukového dřeva a po 3 metrech si zakloukl do silnějšího konce pořádný hřeb, a už jsme si to šinuli z lesa ven. Ale chyba lávky. Na okraji lesa stál revírník, který si vyšel načekanou na srnce. Pozdravili jsme a chtěli jsme jít dál, když pan revírník na nás zavolal, abychom počkali. Zastavili jsme, revírník vytáhl z kapsy metr a začal nám měřit sílu větví. Když změřil bukové dřevo Frantovi, řekl: pastrňáku, rozumíte metru? Tak to je 12, skoro 13 centimetrů zdravého dřeva. A vy si můžete brát ramenovku 8 až 9 centimetrů. Uděluji vám pokutu 20 korun a při výplatě vám ji odpočítám. Můžete jít. Druhý den jsme v lese pozbírali trosky saní a řetízky, když nám hajný řekl, že si můžeme z domu přinést pořádnou pilu a že nám vykáže díl, na kterém budeme kácet doloviny. To je slabší kulatina, která se v dolech používá jako stojek pro výdřevu slojí. Samozřejmě jsme s tím souhlasili, jakž takž jsme dali sáně dohromady, naložili jsme na ně 3 větve, aby nás zase někdo z hajny nešikanoval, a jeli jsme domů. Toho dne nebylo ani těch 8 korun, ale včera taky ne. Druhý den ráno ještě za tmy jsme došli do lesa a hajný už na nás čekal. Tak poslyšte, půjdeme nahoru na hranici a já vám ukážu, kde budete kácet ty stromy. Já už jsem je škrabákem označil. Je třeba je oklestit, stáhnout všechny k aleji a pěkně vedle sebe je tam uložit. Zaklučte si do odzemku hřeb s kroužkem, co na něm taháte nůše, a po sněhu vám to půjde jako po másle. Hodinku u nás postál, ještě nám označil některé stromy ke kácení, zapálil si fajfku a pomalu scházel z kopce dolů. My jsme se zatím tužili. Já s Bohušem jsme řezali a káceli, jen to hučelo. Franta uklesťoval stromy a všichni 3 jsme je pak stahovali dolů k aleji, jak jsme měli přikázáno. Šlo nám to dobře, ale byla to dřina. Do kubíku bylo 10 stromů, od 1 50 haléřů. Za celý den poctivé dřiny nám vycházelo každému asi tak 8 korun. Tak to pokračovalo ještě asi 14 dní do výplaty. Cesty z Hostašovic byly únavné. 3 kilometry ve sněhu na pracoviště a 3 zpátky. Poslední den před výplatou za námi přišel hajný. Máte to tu dobře uložené, jsem s vámi spokojen. Když ale vyšel nahoru, začal najednou řvát jako tur. Vy hajzlové, vždyť vy jste mi tady udělali mýtinu. když jsme se ohrazovali, že stromy jsou naškrábané ke kácení, začal se rozčilovat znovu. Nevidíte, nebo jste slepí? To jsou stromy, které jsou pohryzané od jelenů. A v skutku bylo při pečlivém pozorování poznat, že to nejsou škrábance od škrabáku, ale od jeleních zubů. Hajny nakonec vedl čagan a začal jim šermovat, jako by nás jim chtěl přetáhnout, a zařval. Seberte si svá fidlátka a už mi tu nechoďte. Já mám za vás lidi 50. Co se dalo dělat? Paseků jsme mu tam udělali, ale nevědomky. Pozbírali jsme sekyry, pilu, provazy, svázali do pytle a zaraženě jsme odcházeli z kopce dolů. Tam jsme si ještě každý vzali na rameno pořádnou bukovou větev a šli jsme domů. Časně z rána se pro mě Bohu s pastrňákem stavili a šli jsme, dnes radostněji než jiné dny, do revíru pro výplatu. Každý z nás měl oblek. Pastrňák jako řeznický tovariš, když chodil ještě nakupovat dobytek. Měl krátký kožíšek a vysoké boty, které se mu blýskaly jako zrcadlo. V revíru na dvoře už přešlapovala většina chlapů, kteří čekali na výplatu. Konečně, když bylo 9 hodin, se otevřely dveře a pan revírník s připomínkou, abychom se chovali ukázněně a postupovali v pořadí, v jakém budeme voláni, vždy po jednom do kanceláře. V kanceláři už byl Heiny Rédl se psem Rekem, který seděl schoulen, ale ve střehu u velkých železných kamen, z nich sálalo příjemné teplo ze dřeva vonícího pryskyřicí. Výplata se neobešla bez menších hádek a kritických připomínek, ale jelikož tam byli většinou muži ženatí, kteří měli doma děti a byli bez práce, zmlkli, když jim revírník literák pohrozil, že by mohli příště zůstat taky doma. Nebylo to tak jednoduché. Děti s manželkami vydělali pouze pár korun stříháním kožek. Pomalu se rozcházeli a povídali si o tom, jak naloží se stovkou či dvěma, co dostali k výplatě.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.